на църква, на всички. Днес църквата ще приеме обряда Господна вечеря и с вяра можем да приемем, че Исус чрез ръцете на служителите сам Той ни дава от Господната вечеря в знак на любов, на приятелство и желание взаимно да се притежаваме с Него. Всяка Господна вечеря е спомен за онова, което е станало преди близо 2000 години, когато Исус е учредил този ден. Спомен е за онова, което ще стане в бъдещето, когато Исус ще дойде при второто пришествие, за да вземе онези, които го очакват с вяра. И затова в началото бих желал да прочета от Евангелието на Йоан, 13 глава, от 1 стих надолу. А преди празника на Пасхата, Исус, знаейки, че е настанал часът му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил своите, които бяха на света, до край ги възлюби. И когато беше вече готова вечерята, като вече дяволът беше внушил в сърцето на Юда Симонов Искариотски да го предаде, като знаеше Исус, че Отец е предал всичко в ръцете му и че от Бога е излязал и при Бога отива, стана от вечерята, съблече мантията си, взе кърпа и се препаса. После наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците и да ги изтрива с кърпата, с която беше препасан. И тъй идва при Симон Петър. Той му казва: Господи, ти ли ще ми умиеш нозете? Исус в отговор му рече: Това, което аз правя, ти сега не знаеш, но после ще разбереш. Петър му казва: Ти няма да умиеш моите нозе довека. Исус му отговори: Ако не те умие, нямаш дял с мене. Симон Петър му казва: Господи, не само нозете ми, но и ръцете и главата. Исус му казва: Който се е окъпал, няма нужда да умие други го, освен нозете си. Извинявам се, да умие друго, освен нозете си, но е цял чист и вие сте чисти, но не всички. Защото той знаеше онзи, който щеше да го предаде, затова и каза: Не всички сте чисти. А като уми нозете им и си взе мантията, седна пак и рече: Знаете ли какво ви сторих? Вие ме наричате учител и Господ и добре казвате, защото съм такъв. И тъй, ако аз, Господ и учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни един на друг да си миете нозете, защото ви дадох пример да правите и вие, както аз направих на вас. Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеника е по-горен от онзи, който го е изпратил. Като знаете това, блаженни сте, ако го извършвате. Това беше урок по неегоизъм, по неегоистична служба. Преди това, Библията казва, че станала препирня между учениците, когато дойде Божието царство, кой ще бъде на по-голям пост там? Кой ще вземе Министерството на финансите, на земеделието, на културата, на здравеопазването и на какво ли още не? Тези спорове са и до ден днешен между хората. Кой ще вземе в новото царство по-голям пост след изборите? Учениците се надяваха на това. Но предстоеше друго събитие. Предстоеше кръстната смърт на Исус Христос само след няколко часа, когато надеждите им за земно царство щяха да бъдат разрушени, а те от дън душа разочаровани. Исус искаше да ги подготви да приемат с духа си тези събития. Даже ще им говори за какво ще стане, но никой няма да чуе. Няма да си спомнят думите му след това. Разменените погледи помежду им са говорили за съперничество. Стана и препирня, кой от тях се счита за по-голям. В присъствието на Христос този спор изключително много е натъжил Спасителя. И тогава, без да им изнася проповед, станал, съблякал си горната дреха, мантията, вземал една престилка, налял вода в умивалника и започнал да им измива прашните нозе. настана огромна тишина. Никой от тях не подозирал и не очаквал, че Исус ще извърши точно тази служба. Това било слугинско задължение. Много често в Ориента, когато някой е гостенин, му се полива да си измие ръцете, а понякога и нозете. Но сега Исус изпреварил всички, изненадал всички и засрамил всички, бих казал, от своите ученици, когато им измил нозете. Показал им, че всичките са приети в Божието царство. Всеки, който отвори сърцето си за несебелюбието, е поданик на Божието царство. Един цитат. В човека съществува склонност да оценява себе си по-високо от своя брат, да работи за собственото си аз, да се стреми към най-високото място. И често пъти резултат са лошите подозрения и огорченията на духа. Обрядът, който предшества Господната вечеря, е предназначен да очисти и премахне тези недоразумения, да измъкне човека от неговата себичност и да го приземи от себе възвеличаването до онова сърдечно смирение, което ще го доведе до желанието да служи на своя брат. Святият небесен наблюдател присъства при такива случаи, за да ги направи време за изпитване на душата, за да осъзнае, за осъзнаване на греха и за блаженна увереност, че греховете са простени. Христос присъства с пълнотата на своята благодат, за да променя посоката на мислите, които са текли досега по себелюбиви канали. Светият Дух съживява чувствителността на следващите примера на своя Господ. Когато си припомняме унижението на нашия Спасител заради нас, мисъл се свързва с мисъл, изниква верига от спомени, спомени за Божията велика доброта и за милостта и нежността на земните приятели. В паметта изплуват забравени благословения, злоупотребени милости, пренебрегнати любезности. Пред нас се очертават ясно горчивите корени, които са заглушавали скъпоценното цвете на любовта ни. Човек си спомня различни недостатъци на собствения си характер, пренебрегнати задължения, неблагодарност към Бога, студенина към ближния. Грехът се вижда в такава светлина, в каквато го вижда и Бог. Мислите ни не са вече мисли на себедоволство, но на строго себеоценяване и смирение. Умът на човека е призован да събори всяка преграда на отчуждение. Лошите мисли и лошите думи се отстраняват. Покоряващата благодат на Христос изпълва душата, а любовта му привлича сърцата в блаженно единство. Много ми харесват тези мисли и особено, че Христос присъства с пълнотата на своята благодат, за да променя посоката на мислите, които са текли досега по себелюбиви канали. Или, брати и сестри, всяка Господна вечера ни връща в основите на нашето съществуване. Скъпи приятели, всяка Господна вечера е празник за нас, защото ние се връщаме към нашите корени, към основните въпроси на нашето битие. Господната вечеря, първата Господна вечеря, е преминала в състояние на една превъзбуденост, когато всичките ученици са били като един кошер пчели, жужящи от множество проблеми, противоречия, въпроси. Всеки се е питал нещо. И ако мога да кажа, какво представлява човека? Кое отличава човека от всички други същества в този свят? Моят отговор би бил, човекът е питащо същество. Те се питаха, кой ще вземе по-голям пост? Кой ще е първи? Бързали са да седнат по-близо до Исус. Въпросите са кипяли в душите им. И ето всяка Господна вечеря ни връща в същата ситуация. Ти и аз, ние, хората, сме питащи същества. В мен и в теб има въпроси. въпроси, които имаме към Бога, към себе си и към хората. Хората поставят въпроси, а най-много въпроси поставят децата. Много често, всяко трето или четвърто изречение от нашите общувания са именно въпрос. А децата постоянно ни обсипват въпроси, стотици на ден. Те ни питат за най-различни неща. Заслушайте се, ако наоколо има детечица или внученца, че те всъщност постоянно питат. Човека е питащо същество. Едно от най-важните неща, когато човек има въпроси, е да му се отговори на тези въпроси. Когато пуснем телевизията, радиото и там има предавания с обратна връзка с обществеността, има купища от въпроси, които българите задават. Това е знака на човека, да поставя въпроси. Децата много често поставят въпроси и чакат отговор. Много често ние сме заети, казваме, нямам време сега, друг път ме питай. Но истината е, че те не питат повече този въпрос. Те питат сега или никога повече. Такива са децата. И ние сме такива. Много често, който пита, особено децата, усещат дали отговорът е искрен. Дали наистина сме им обърнали нужното внимание. Психолозите казват, че когато искаш напълно детето да те разбере, трябва да клекнеш. Защото иначе то те гледа така. А когато клекнеш, то те гледа в очите и тогава то приема, че си го разбрал и му отговаряш искрено. Понякога въпроса никога не се повтаря в живота. Затова слушайте внимателно въпросите на вашите деца. Искате да имате време за децата си, това означава да отговаряте на въпросите им. Понякога да задават въпроси боли. На немски език има такава поговорка. Децата питат въпроси в стомаха ни. Тоест боли. Когато ти зададат въпрос, те присвива стомаха по някой път. Толкова прям и искрен е този въпрос. Право в целта, защото децата нямат задни мисли. Бог също пита директно. Адаме, къде си? Бог пита и теб. Къде си? Днес, сега. С мен ли си? И този въпрос понякога създава болка в нас. Като знаем какво сме правили от миналата Господна вечеря до тази, може нещо да ни се свие на топка в стомаха. Това боли. Когато бъдем директно запитани, е важно. Човекът е питащо същество и чрез въпроси поставя под съмнение всичко. Дали Бог ме обича? Дали Бог ме познава? Защо да участвам в Господната вечеря? Дали Бог ще ми прости? Това са добри въпроси в целта. И аз бих казал, че Господната вечеря ни връща към отговорите на Бога за най-важните въпроси в нашето битие. Когато ние имаме тези въпроси, много източници на живота се опитват да ни обяснят отговора. Археолозите се опитват да се ровят в пръста, за да открият как са живели в миналото и да дадат отговор на някои въпроси. Историците четат стари документи, за да видят как са мислили древните хора и какви отговори са намирали за смисъла на живота. Биолозите пък търсят от друга гледна точка отговорът на нашите въпроси. Социолозите пък не разглеждат като общност, човека като част от обществото и питат кой е той. Психолозите пък гледат душата, душевния свят на човека. Но над всичко това бих казал, че е Господната вечеря и Божиите отговори на човешките въпроси. Бог желая да ни даде отговор на най-важните въпроси от нашето битие, И Господната вечеря има за цел да ни отклони от всички фалшиви отговори, недостатъчни отговори и да ни доведе в целта на нещата. Да ни отклони от лошите мисли поради погрешни представи за нас самите и да ни доведе в реалността, същинската реалност, която ние живеем. Това, че едно нещо е общоприето за истина, не означава, че е истина. Много често живота е пълен с фалшиви представи, възприети от мнозинството. Затова Господната вечеря ни връща на основните въпроси и техните божествени отговори. И кои са те? Основоположните въпроси на битието са много малко. Това са въпроси, които може да изброим на пръстите на една ръка. Те са пет въпроса. Първият голям въпрос. Кой съм аз? Кой сте всъщност вие? Когато станете сутрин и се погледнете в огледалото, можете ли да живеете с тази личност 24 часа, цял месец, а цял живот? Или не го понасете? Кой сте вие всъщност? Кой съм аз? Човек иска да живее сам със себе си и се пита цял живот този въпрос. Кой съм аз и какъв съм аз? Що за човек съм? Мога ли с този човек да живея и да се срещам с другите хора? Ще издържа ли този човек през целия си живот? Имам ли нужда от промяна? Тази моя същност се движи с мен през целия мой ден. Кой съм аз? В едни случаи съм един, в друг друг. В някои случаи съм човек, който е годен за Божието царство, в други случаи не ми се иска да коментирам. Първият голям въпрос. Кой съм аз? Важен ли е този въпрос? Важен е, защото ако не може човек да живее със себе си, да понася себе си, как ще живее с останалите? Кой съм аз самия? В лицето на Господната вечеря ние имаме своя отговор. Ние сме човек, човеци. Ние сме не само човеци. Ние сме грешни човеци, които имат нужда от покаяние. Ние сме хора от света. Но Исус възлюби своите, които бяха къде? На света, не бяха на небето. Исус не казва, Библията не казва стиха, и Исус възлюби уния, които са на небето до край. Не. Исус възлюби грешни човеци, като теб и като мен. Човеци. Със всичко, което е присъщо за хората. Да се мразят, да се карат, да се обичат, да са ту едни, ту други. За такива човеци Исус има Господна вечеря. Защото първият голям въпрос е отговорен от Него и от Библията. Вие сте човеци. Вие сте Божия собственост. Този въпрос, кой съм аз, и точният отговор, ти си човек, то е собственост на Бога, ни дава увереност в този свят. На фона на този свят, в който всичко се обезцене и в който много често и болезнено си задавам въпроса, кой съм аз, Бог ти казва днес, ти си Божий син. Божия дъщеря, ти си част от моето семейство. Не ви ли става мило, като чуете този отговор? Не ви ли се стопля душата? Ако Исус седне между нас и го запитаме, Господи, кой съм аз? Ти си мой син. Имате ли нужда да го питате повече? Ти си моя дъщеря. Ти си част от моето семейство. Имаш ли тази увереност? Ако не, цял живот ще се бориш да се доказваш. Цял живот ще се бориш да доказваш на себе си, че ти си нещо голямо. Защото никой не ти е казал, че ти вече си прият, че вече си син, че вече си дъщеря, че вече си обичан, че си част от Божието семейство. Защо хората постоянно и децата искат да бъдат забелязани? Защото те така идентифицират кои са самите те. И колкото по-велики и щурави неща правят, искат да ги забелязват децата и хората. В Втория голям въпрос. Откъде идвам? Трябва да имам отговор. Откъде идвам? Какво е било началото? Всяко дете иска да познава своите родители. Ако едно дете не познава майка си или баща си, то страда. Защо е така? Ходили ли сте по детски домове? Нали имат храна? Нали има лелки, които се грижат за тях? Защо в очите им има тъга? Коя е моята майка? Кой е моя баща? Защо те страдат? Вторият голям въпрос на битието. Всъщност, тук няма в тези въпроси вярващи и невярващи хора. Тук всички ние, гласно или негласно, ясно формулирано или не, задаваме тези въпроси. Кой съм аз? Откъде идвам? И всеки иска да има точният отговор. Ако ние идваме от маймуните, но просто са ни опадали космите и са ни поникнали гласни струни и сме се научили да приказваме и да ходим на два крака, животът е един, би бил един. Но ако произхода ни е от най-святия на световете, на самия Господар на Вселената, Бог, и ние сме сътворени по Негов образ и подобие, този въпрос ме издига. Прави ме благородник. Отговорът такъв ме задоволява, насища ме. В измиването на нозете Исус вложи идеята, че Бог е готов да ни служи. Бог е готов да ни почете. Той не ни нарича слуги, нарича ни приятели. Бог никога не ни брои като втора ръка творени. Дори и че сме грешници, Бог гледа на нас с очите на вечността, че за един малък миг сме пропаднали, но като чада на всемогъщи имаме цялата му подкрепа. Ти си Божие чадо, ти си сътворен по Божия образ и подобие, ти си направен малко по-ниско от Божеството и това самочувствие не бива да липсва в никой един от нас. Това е вярата, тя ни довежда до този род мисли. Днес в нашия свят има много хора без самочувствие. Защо е така? Когато ние като хора не познаваме нашия Бог, е подобно както едно дете не познава баща си и майка си. Днес има хиляди, милиони хора, които не познават Бога. Те са нещастни. Така както са нещастни сирачетата, които не познават баща си и майка си. Откъде идвам е много важен въпрос. Това определя живота ми. Защото, ако малкото орелче си даде сметка, че е орел, то няма да отиде на бунището и да рови с крачката, а ще обича онова, което обича баща му и майка му. Ще обича да се рее, да лети и да си бъде орел. Третият голям въпрос, който Господната вечера засяга, на кого принадлежа? По улиците ходят много бездомни кучета. Понякога те не знаят кого да охапят, понякога не знаят по какво да лаят. Защо? Те са измамени животинчета. Кученцето е направено да си има стопанин, да си има къщичка, да има нещо, което да пази. Тогава то се чувства щастливо. Но когато са напъдени и никой не ги обича, по цял ден те се чудят какво да правят. На кого принадлежи едно бездомно куче? На кого принадлежи един човек, който няма съзнанието, че е Божия собственост? Шляе се по улиците, събере се тук, събере се там, каже дума, по някой път изяде бой от себе подобните. Набута се в пенсионерски клуб, като е по-възрастен, търси сродни души и излиза оттам. Постоянно човек търси на кого принадлежа, към кое общество да се събера, с кого да се сдружа, кои са моите приятели, на кого мога да разкрия душата си, на кого вярвам, кой ми вярва, чие притежание съм аз. Този въпрос повдига и въпроса за църквата. Исус не случайно е основал църква. Човекът е едно същество на връзки, на взаимоотношения. Всъщност, Замислете се, човек не е създаден да преживее сам. Няма такъв шанс. Просто никога на земята не е живял един човек, освен Адам. Всички останали са живяли с някой друг човек. Е, дори Робинзон Крузо се е радвал, като е дошел Петкан и го е намерил. Много малко хора са способни да преживеят сами. Дрехите, които ги носим, някой друг човек ги е ушил, най-вероятно. Чантата, която носите, друг човек е направил. Обувките, у дома вашите мебели и вещи, друг човек ги е направил. Ние живеем във взаимно свързан свят. Много често ние носим нашите GSM-и, дори и тук в църквата. После ще има призив да ги изключим, за да не звънят. Защо го правим? Защото не можем да живеем сами. Ние сме зависими един от друг. Затова основаваме семейства, женим се или се омъжваме. Затова създаваме разни съединения. Затова създаваме съюзи, живеем в дадена държава. Но всъщност постоянно и през целия живот търсим отговора на третият основен въпрос. На кого принадлежа? Тук намираме и въпроса за църквата. Аз съм Божие дете. Аз принадлежа и на Божието семейство. Моето истинско семейство дали е църквата? След дома, църквата дали е моят истински дом, втори дом? Какви връзки поддържам в църквата? Към какво или на какво принадлежа в църквата? В какво се включвам в църквата? С кого обичам да съм в църквата? Много важни въпроси. Четвъртият голям въпрос, към който ни връща Господната вечеря. Защо съм тук? Кой съм аз? Откъде идвам? На кого принадлежа? Защо съм тук? Защо днес взимаме Господна вечеря? Защо сме в църквата? Защо продължаваме да бъдем адвентисти? Защо изобщо сме в този свят? Има ли човек, който да не си задава въпроса за смисъла на живота? Има ли живота ми смисъл? Живее ли за нещо или за някого в този свят? Защо изобщо съм се родил в този свят? Защо Бог иска да бъда в този свят? Една сестра ме попита, но защо, братко, Господ е искал точно аз да живея? Аз не искам да живея. Ако нямаме отговор на този въпрос, живота няма да е сполучлив. Едно животно никога не задава тези въпроси. Гларусът си лети над Варна и не задава въпроси. Вероятно, издава някакви крясъци, които женските и мъжките се разпознават. Или ятата. Мечките не задават тези въпроси. Когато идете в зоологическата градина, бихте били изумени, ако лъва ви зададе въпрос. Защо съм тук? Може и да иска да ви попита, но няма разум. Не задава въпрос. Кравата не пита. Тя там стои на поляната и дава шоколади, Милка. Човека е питащо същество. И в отговор на тези въпроси, Исус не ни е укорил. Не ни е поставил на място, както ние се поставяме, но ни е дал отговора на тези въпроси в обряда на Господната вечеря. Обичам ви, вие сте мои, вие ми принадлежите. Аз ви извиках в този свят, аз ви поканих. Аз ви викам в моята църква, не друг. Всичко това е много трогателно. Защо съм тук в този свят? Може би има човек, за когото живее. Любовта е нещо прекрасно. Ами ако този човек един ден го няма, защо да живее? Може би съм в този свят заради семейството си. Майката живее за децата си. Чудесно! Но когато децата станат големи и напуснат гнездото, за какво да живее майката повече? За кого да живее сега? Мъжете пък постоянно работим, за да се доказваме. За да има средства, да храним домовете си. Но дойде една възраст, когато ни кажат, айде стига толкова, излез пенсия. И гледаш тези големи и силни, здрави мъже, изведнъж се подпряли на бастуните, седят по пейките и се чудят. Никой няма сега нужда от мен. Пред кого да се доказвам? Отново този въпрос. Защо съм тук? Когато ни пенсионират, отново и отново задаваме с нова тъжна нотка въпроса. Кой има нужда от мен сега? Защо живее? Старите хора винаги гледат да не са в тежест на младите. Но всъщност те се питат, сега защо живее, за кого живее? Ако човек не намира отговор на този въпрос, посяга по някой път към дрогата. Много млади хора нямат отговор на този въпрос. Те никога не са знаели за Бог, за Господната вечеря, за Божията любов, за това, че Бог приема грешници, за това, че Бог ни счита Божии синове и дъщери, Негова собственост, принадлежащи към Неговото семейство. И хората си бият наркотични вещества, за да не ги мислят тези въпроси. Някои се хвърлят в работа и стават работохолици. Трети в удоволствие и правят някакви опити да покрият тези неотговорени въпроси. Но този въпрос, защо съм тук, винаги е поставен от човешкото същество. Макар и не директно. Винаги хората питат тези неща. Много често хората казват, моя живот няма смисъл. Вие стигате ли до такава идея? Господната вечеря не ви позволява да мислите по този начин. Исус не ни казва това. Едно голямо благословение на вярата ни е фактът, че ние можем да знаем защо живеем, че в Исус Христос имаме мисия, имаме план, има план Бог с нас, тук в този свят. И последният голям въпрос, на къде отиваме? Няма човек, който да не мисли за бъдещето. Не се е родил такъв човек. Всички хора мислят за бъдещето, за онова, което ще се случи. Човека пита за бъдещето. Какво следва? Какво има отвъд? Какво ще стане? Много хора нямат надежди за живот отвъд смъртта. И тогава това променя целия им сегашен живот. Господната вечеря ни е дадена като спомен и за смъртта и възкресението на Исус Христос. Докле аз дойда, казва Исус. Какво е бъдещето ни? Старост, смърт, пръст и черви, както казва Вапцаров. Или заставане пред Бога, поздрав от Негова страна и започване на вечния живот без грях, в ситуация и общност без грях. Като християни ние разбираме, че в Господната вечеря Исус Христос ни връща нашето достоинство като хора, като личности. Братя и сестри, има неща, които трябва да остават в съзнанието ни със всяка Господна вечеря. И това са точните божествени отговори на тези пет много важни въпроса. Кой съм аз? Защо? Откъде идвам? На кого принадлежа? Защо съм тук? На къде отивам? Господната вечеря и Исус ни дава отговор. Вие сте мои. Мои синове и дъщери. Дошъл съм, за да ви издигна от това паднало състояние до съзнанието, че сте благородници, царе и царици, ваше величество. Вие сте малко по-долу сътворени от божеството. И въпреки, че греха ни е омерзил, Господ не ни гледа през тези очила, а ни гледа с очите на вярата, с очите на Бог, за когото няма нищо невъзможно и който дойде в този свят да спаси грешниците, от които най-големия, каза Павел, съм аз. Бог желае да си тръгнеш от Господната вечеря с самочувствието на Божий син и дъщеря, на прият, на обичан, на човек, който той е завел и довел в своята църква. Затова измиването на нозете Исус желае че онези, които участват в този обряд, да имат увереността, че са приети за сънаследници на Царството Божие, където хората се обичат и се смиряват, където виждат другия по-горен от себе си. Хляба и виното, че ние продължаваме завета си с Бога, въпреки нашето неверие, той какъв е останал? Той верен е останал и сега той ни подава ръка. Когато ни подават хляб и вино, Исус казва: прощавам ти, подавам се ръката си, мой ли си? Ако и ти му подадеш ръка и приемеш от символите, завета продължава. Всичко е наред. Когато се обичат двама души, понякога се карат. Но след това идва момент на помирение. И след това те се притежават отново. И най-напосле спомен за второто пришествие. Ние можем да бъдем изпълнени с бодрост, с духовна радост, а не с тъга и меланхолия. Ние знаем в кого вярваме. Ние сме запознати с Божия план за посещението на тази земя отново втори път и се надяваме с вяра на спасението. Последните стихове, с които бих желал да приключа, са увереността да мислим по този начин за себе си. В противен случай, нямайки точните отговори на тези въпроси, ние ще живеем в грях. В грях да живееш означава да не разбираш кой си ти, кой ти е извикал в този свят, защо си в този свят, на кого принадлежиш и какво бъдеще те очаква. Ако тези въпроси нямат точните Божии отговори и ти не ги знаеш и не ги вярваш, ти живееш в грях. Злоупотребяваш със всичко, което си, със своето предназначение, с това, за което ти е даден този живот тук, и не улучваш смисъла и целта на земното съществуване. Затова греха се е разпространил навсякъде по земята, защото хората се нуждаят от точният отговор на тези въпроси. Това е нашата мисия като вярващи. Когато приемем хляба и виното, не е най-доброто да се скрием у дома си, а да отидем и на други хора през седмицата да кажем: смирено, кой съм аз? Защо съм в този свят? На кого принадлежа? Откъде идвам? И най-накрая, на къде отивам? Стиховете на края, които желая да прочета, Евангелието на Йоан, 6 глава, 54 до 57 стих. Който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот. И аз ще го възкреся в последния ден, защото моята плът е истинска храна и моята кръв е истинско питие. Който се храни с моята плът и пие моята кръв, той пребъдва в мене и аз в него. Разбирате ли смисъла на Господната вечеря? Господ желае да отвърнем мислите си от погрешните изводи, които светът ни е налагал да мислим. Кой съм аз? Един беден човек, никому не нужен, болен, страдащ. И какво ще изникне в мен, ако дам този отговор? Злоба, огорчение, гняв. Липса на каквото и да желание да работя за някого, да се посветя, да дам най-доброто от себе си, че кому съм нужен, че кой ще ме оцени, че на кому принадлежа пък, та да му давам отчет. И какво бъдеще ме чака? Това са тъжни въпроси с тъжни отговори. От това чувство на безнадежност, Господната вечеря желая да ни извади. Ти си Божие творение, създадено от Бога за добри дела, в които Бог благоволи, за които ти е извикал в този свят. Без теб света нямаше да е същия. Без теб на света нямаше да дойдат хора. Без теб някой щеше да се чувства по-малко щастлив. Без теб Бог не би бил щастлив. Теб те има точно такъв какъвто си, защото Бог е пожелал да бъдеш. Бог те приема и Бог казва: който с вяра приема тези Божии отговори и участва в Господната вечеря, ядейки плътта му и пиейки кръвта му, разбира се, разбирайте това като символи, той пребъдва в мен и аз в него. Мога да кажа, че когато идваме при Христос, Господ ни отговаря на въпросите на нашето битие и мира в нашето сърце се възцарява, защото то се успокоява от истинските отговори. Когато едно дете усети, че му дават искрен и истински отговор, то се успокоява. Ако ти имаш въпроси и страхове, задай ги сега. Но от Божия страна ще намериш отговора, че Бог те приема, че си Божий син и дъщеря, че Бог те обича, че Бог ти прощава и че Бог има план за теб, както сега, така и един ден във вечността. И това не го казвам аз. Моят авторитет на служител идва от една по-голяма сила, която ме избрала и ме е поставила пред вас да предам неговите думи пред вас. Бог да благослови всички, които ще се сдобрят с Христос отново и отново и ще приемат неговите отговори за нашия живот. Сега и завинаги. Амин.